Ntɔgɔ Sise Seku. Bon suna minnu de bɛ Mali la n'an ka yɛrɛ ta o y'a masa cɛ ma an bɛna fitina kere an ni ɲɔgɔn cɛ pour ne rien quoi. Donc ne kɔni ka min lɔn na hali solution ye min ye k'a sigi k'a ko to politiciens bolo hali bi ma dar'i bɔra yen fɔ o dusu suma o bɛ taa dɔɔni dɔɔni ko tɔgɔ ye quoi. Maliyɛnw na n'u c'est pas bi tɛ mais ɲin ni nɛn bɛ kɛlɛ après u bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ. Le président yɛrɛ ko k'a bɛna ɲɛnabɔ ko n'Ala sɔnna ko téléphone na ko bɛna sa kuma la ne don la ni b'Ala sɔnna n'a ka kuma fɔ a b'olu kɛ.
N tɔgɔ sɛ Mamadi Berete vraiment kɔni gɛlɛyala ka se gɛlɛya danna parce que mɔgɔ tun b'a lɔn k'a bɛ sigi ni nin ye k'a fɔ k'a tun bɛ se ka kɛ kuwa. Bon ne commence ka lɔn vraiment muku yɛrɛ le bɛ yen juste minnu yɛrɛ kɔnɔna na se ka se o ma sinɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ye se ka kɛ terroriste ka taa jigiya arepo la direct sincèrement di a ka gɛlɛn kuwa a ka gɛlɛn ka gɛlɛn kosɛbɛ. Donc n bɛ se ka min fɔ autorité malien ɲɛna Asimi Koyita a ye sabari a y'a buru la dusu kan ko caman ba de bɛ nin kɔfɛ min ni tɛ kelen n'a ka nun fɔ ka nun minɛ k'o bila ka sɔrɔ o sal'a buru ye a y'a lɔn k'a fɔ k'a ka ko dɔ le daminɛ la hali san kɛmɛ a kɛlɛ tɔgɔ tɛ ban quoi hali n'ale tɛ mɔgɔ min nana ale kɔfɛ toujours ça continue.
Ne tɔgɔ le Haruna Jalo soldat min bɛ Mali la a ko kɛ ni k'an bɛɛ kamana kuwa a baranna an bɛɛ la kuwa tiɲɛ yɛrɛ an bɛɛ dusu kasi n tɛ ko tɔgɔ la an b'a deli la hali bisa Ala y'a jisuma k'a la Ala ka y'a bila joona joona k'an bɛɛ dusu suma.
Ne tɔgɔ le Minata Gandega yan président k'an libéré fɛn min ka di maliyɛn yan yɔrɔ la u b'o le kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ tɔɔrɔya foyi t'an kan bon an y'a mɔgɔ min bɛ maliyɛnw bolo ye sabari o y'a kɛ tout possible u b'o bila cogo min Ala y'a bila ko nɔgɔya u ye an ni kɔni bɛ min ɲini fɛ an bɛ dali le kɛ maliyɛnw ye maliyɛnw ye sabari o y'a kɛ Ala kama olu bɛ Côte d'Ivoire taara o jugu ye o jugu tɛ o ma ko le faamu ni Ivoirien ye Ivoirien bɛ min fɛ Mali kɛ ni maliyɛnw tun b'a lɔn kɛ min o b'a kɛra Ivoirien la k'o t'a kɛ.
Ne tɔgɔ le Berete Mori mɔgɔ min bɛ taa k'i t'i dɛmɛ i y'a baara la siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ ni minnu y'o mɛn k'o bɛ fɛ ka coup d'état k'i le fɛ e y'a dɔn o ka gɛlɛn dɛ o minɛli fana mɛnna bɛɛ kumana ka dɛsɛ. Il n'y a pas eu de preuve pour montrer que nous avons kata Mali, kata coup d'état les gars. Bekumana, Kambela, Jennifer. Non, parce qu'en les condamnant, le président allait les gracier. Le président Mali actuellement doit chercher un programme pour le Mali. Comment développer le Mali, comment mettre le Mali sur les rails. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays ennemi.
Ma netoye ko baro Abbas. A blairo tambolo a dimi ban farla. Tu as erreur là à kisa à Kambela. Bon politique doni namara la. Bon, mi veut pouvoir là ni argument to buru. Bon, signant to buru, programme to bulu. Développement Mali tanye, développement foi tol bolo ka Mali blasla kan raikan comme jamana to bon comme Alassane Ouattara o hakli bala ko le bo la troya kan kasura Alassane Ouattara ma dirka coup d'état ko fe olu yere lo la problème yi no bena folo ko le ko Alassane fe la folo bo trobe Alassane kono o be tme sila gbere fe sila minte niye
Touré Ibrahim bon am se ka mi fo ni watin na c'est que am be dusu kasine kata ben araklit memina kata ben sans l'avant mon ko o ko discute mena ke o ko nyonyo do ke la président une fois Côte d'Ivoire président ni malien président mo boro ko nga nyonyo do ke donc mo chama klit malat mena mo la bla ko mais aux dernières nouvelles an an ami et au malable avant donc an konbe se ami fo ami do ke la o se ko la bla nyam pour ke bembe ke jamana flatche ko.